halkani waa Washington laanta af Soomaaliga ee idaacadda V O A oo si toos ah aad ugu dhegeysanaysaan haatan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitrband iyo idinkoo nagala xiriira websitekeena V O A somali.com. kala wanaagsan dhegeystayaal, bisha January waa 28 sanad kuna waa 2022-ka, waxaana dhegeystayaal idaacaddeena galabtay wararka bio idin soo jeedinaya anigoo ah Ibrahim Xasan Nanduri. dhegeystayaal idaacaddeena aad ku maqli doontaana waxaa ka mid ah safaaradaha reer galbeedka ee Nairobi oo soo saaray digniin la xiriirta weeraro qorshaysan oo kooxaha argagixisada ay ku qaadaan hoteelada iyo goobaha ganacsiga ee Nairobi.
annagana sidoo kale inta ciidan macaawis leeyahay nala socday oo deegaankaasi u dhashay. Ilaahay annaga waxba nagu ma yeelin, wax dhibaato ina ma dhexin. Ilaa 82 waxaa loogu dilay meesha la yiraahdo markii nabadiidka ay waxaa loogu dilay meesha la yiraahdo Shanlow oo meelkooda uu yaalaa.
Waa dagaalo ciidamada dowladda iyo Al-Shabaab ku dhex maray duulaadka degmada Balcad. Waxaa kaloo aad maqli doontaan barnaamijka faaqdaada toddobaadka oo ku saabsan doorashada Soomaaliya, wararkii ugu dambeeyey ee beledweyne Ruushka oo sheegay inaysan doonin dagaal inay ku qaadaan Ukrain. Qodobadaasi iyo qaar kale ayaan idin haynaa, hase yeeshee ku soo dhawaada warkii dunida. Mareykanka ayaa aad ugu howlan inuu u diro tallaalo lacag la'aana wadamada dhaqaaluhu hooseeyo, iyadoo aqalka caada Khamiistii shalay xayadu ku dhawaaqay inuu ku deeqayo ku dhawaad 300,000 oo qiyaasood oo tallaalka Pfizer ah oo la siinayo dalka Tajikistan oo ku yaala bartamaha Asia. Qiyaasahaasi ayaa lagu wadaa in la raro sida uu biyooda u sheegay sarkaal ka tirsan aqalka cad. Maalin ka hor aqalka cad ayaa ku dhawaaqay in Mareykanka uu gaaray heerkii ugu sarreeyay ee 400 million oo qiyaasood oo loogu deeqay ugu yaraan 212 waddan. Wasiirka arrimaha dibadda ee Denmark Chepi Kofod ayaa waxa uu sheegay in Denmark ciidankeeda ay kala bixi doonto waqooyiga Mali kadib markii dowladda ku meel gaarka ah ee dalkaasi oo ku yaala galbeedka Afrika ay sheegtay in aan ogolaansho la siin doonin ciidankaasi inay halkaasi ay sii joogaan. Xukuumadda Bamako oo hogaaminayo militariga Afgembiga sameeyey Colonel Asimi Guta oo hogaamiyaha ayaa Arbacadii waxa uu sheegay Denmark inay kala baxdo dalkaasi ciidamadeeda ka kooban 90 qof, kuwaasi oo soo gaaray Maali toddobaad ka hor oo u yimid hal sano oo howlgalka Yurub ee la dagaalanka argagixisada. Wasiirka arrimaha dibadda ee Denmark Kofod ayaa waxa uu ku dhawaaqay ka bixitaanka ciidamadaasi ee dalkaasi Maali. India ayaa 5 dal oo ku yaala bartamaha Asia iga raala hada dalka India iyo 5 dal oo ku yaala bartamaha Asia ayaa Khamiistii go'aansaday in ay dhisaan koox wada shaqeyneed oo gargaar siinaya Afghanistan si wax looga qabto dhibaatooyinka bini'aadminimo iyo arrinta aqoonsiga Taliban. Ra-iisul wasaaraha dalkaasi India Narendra Modi ayaa marti geliyay shir madaxeed aragga fog ee hogaamiyaasha Kazakhstan, Kyrgyzstan, Tajikistan, Turkmenistan iyo Uzbekistan. Hindiya iyo Shiinaha ayaa ku tartamaya saameynta gobolka. Wakaaladda wararka ee dalkaasi Shiinaha ee Shinwa ayaa sheegtay in madaxweynaha dalkaasi uu Talaadadii isna shir gudoomiyey shir madaxeed ahaa kaasi oo la mid ah shirkaasi oo uu la yeesho hoggaamiyasha dalkaasi si loo dhiso xiriir dhow baaq wadajir oo ka soo baxay shirkii shalay kadib ayaa lagu sheegay in uu jiris afgarad ballaaran oo heer gobol ah oo ku saabsan arrimaha la xiriira Afghanistan oo ay ku jiraan sameynta dowlad dhab ah oo ka shareysa la dagaalanka argagixisada ka ganacsiga daroogada ilaalinta xuquuqda haweenka caruurta iyo qowmiyadaha qaranka kooxaha iyo dadka laga tirada badan yahay dadka reer Burkina Faso taageersan afgembigii dhacay toddobaadkan ayaa la arkay iyaga oo markaasi u dabaaldegaya lulayana calanka dalka Ruushka dadkaasi ayaa waxa ay ku baaqayeen Burkina Faso in ay ka wareegto kana carragedisto Faransiiska oo ay xulufo ay ka dhigato Ruushka iyadoo aan la garanaynin inta uu leegahay heerka dareenka dadka Ruushka iyagu ka soo horjeeda ee dalkaasi ku nool haddana shaki kuma jiro in dad badan oo dalkaasi u dhashay ay iyagu ka soo taagan yihiin dadaalka Faransiiska ee lagula dagaalamayo kooxaha quulistada ah iyo ururka mintidka ah warkiina dhegeystayaal waa nagaytaas halkaa dhegeystayaal wiil nagala socotaana waa laanta af soomaaliga ee v o a oo aad ka dhegeysanaysaan Washington aan ku bilownay duleedka degmada Balcad ee gobolka Shabeelaha Dhexe ayaa waxaa saaka ka dhacay dagaal u dhexeeya ciidamada dowladda Soomaaliya iyo maleeshiyada Al-Shabaab kadib markii maleeshiyadu ay weerartay saldhig ay ciidamada ay ku lahaayeen deegaanka Mukadheere oo dhowr iyo toban kilomitir ku jira Balcad Al-Shabaab ayaa weerarkaasi qaatay xilli deegaankaasi ay kasii baxayeen ciidamada dowladda waxaa la sheegayaa ilo dhanka amniga ah oo la hadlay v o a in kooxda Al-Shabaab ay gebi ahaanba ay dab qabad siisay guryihii ku yiilay deegaanka Mukadheere dagaalkaasi ayaa dhaliyay dhimasho iyo dhaawac mana jirto ama ma jiro cid si madax bannaan ay u xaqiijin karayso dhimashada laakiin abanduulaha qaybta 72aad ee ciidamada Soomaaliya General Saalax ayaa waxa uu sheegay in Shabaab ay ka dileen in ka badan 20 qof.
Maanta waxaan kasoo howlgalnay meesha la yiraahdo Baalcad. Dhinaca kaleentana waxaa ka howlgalay isla ciidanka xoogga dalka Soomaaliya Danab oo ay kaashanayeen ciidan macawisley oo deegaankaasi ka tirsan Xawaaley. annagana sidoo kale inta ciidan macaawisley ah nala socday oo deegaankaasi u dhashay ilaahay annaga waxba naguma yeelin wax dhibaato ina ma dhexin aad iyo aadan u nabad qadnaa dhimasho iyo dhaawac midkoodna ma laha ilaa iyo 28 waxaa loogu dilay meesha la yiraahdo nimankii nabadiidka ah waxaa loogu dilay meesha la yiraahdo Shanlow oo meelkooda uu yaalaa
wararka ayaa sheegaya in dadkii raidka ahaa ee tuulada Mukadheere deganaa ay dhammaantood haatan deegaankaasi ka carareen iyagoo ka cabsi qaba in kooxda Al-Shabaab ay u dhibaataysu soo dhoweynta ay u sameeyeen ciidamada dowladda ee halkaasi ku sugnaa haatana Kenya dowladda Kenya ayaa waxa ay xoojisay amniga magaalada Nairobi kadib markii ay safaaladaha reer galbeedka maanta ay soo saareen digniin iyadoo la xiriirta weeraro qorshaysan oo kooxaha argagixisadu ay ku bartilmaameysanayaan hoteelada goobaha ganacsiga iyo weliba xarumaha dowladda booliiska dalka Kenya ayaa lagu arkay iyaga oo gaafuureegaya oo ilaalinaya ammaanka hoteelada waaweyn ee Nairobi warbixintan waxaa Nairobi noogu soo diray wariyahana Qadar Maxamuud Xareed
mas-uuliyiinta dowladaha Faransiiska, Jarmalka, Netherlands iyo UK ee fadhigoodu u yahay magaalada Nairobi ayaa waxay muwaadiniintoodu ay uga digeen inay tagaan goobaha kala ah hoteelada waaweyn, maqaayadaha, dukaamaha laga dukaameysto iyo goobaha raaxada ee ku yaala magaalada Nairobi kuwaasoo warbixinada ay helayaan ay sheegayaan inay ka mid yihiin goobaha bartilmaameedka ee ay dhici karto in kooxaha argagixisada ay weeraro ku qaadaan xafiiska arrimaha dibadda ee UK ayaa sidoo kale muwaadiniinta uga digay safarada aan muhiimka ahayn ee lagu tago meelaha u dhow xadka Soomaaliya iyo Kenya, halkaas oo wadamada reer galbeedku ay sheegayaan inay ka mid tahay meelaha ugu halista badan ee ay kooxaha argagixisadu ay weerarada ka soo abaabulaan. Meelaha ay safaradaha dowladaha reer galbeedka ee fadhigoodu yahay magaalada Nairobi ay muwaadiniintoodu uga digeen inay booqdaan waxaa ka mid ah deegaanada Mandera ilaa ismaamulka Tana River ee dalka Kenya. Ciidamada booliska Kenya oo ka hadlay digniintan ku aadan khatarta dhanka amniga ee ka jirta Kenya ayaa sheegay in ciidamada ammaanka Kenya ay xoojiyeen guud ahaan ammaanka waddanka oo dhan. Afayeenka ciidamada booliska Kenya Bruno Shioso ayaa shir jaraa'id oo uu qabtay waxa uu ku sheegay inay heleen xogta ku saabsan in kooxaha argagixisadu ay qorsheynayaan weeraro ay ka geystaan gudaha dalka Kenya, waxana boolisku dadweynaha oo ugu baaqay inay isdejiyaan oo ay booliska ay la soo xiriiraan haddii ay khalkhal amni ay dareemaan. Horantii bishan ayay ahayd markii ilaa 5 sarkaal oo ka tirsanaa ciidamada booliska Kenya lagu dilay weerar loo adeegsaday qaraxa dhulka lagu aaso oo ka dhacay gobolka Lamu ee Kenya, iyadoo dawladduna ay gobolkaasi ay ku soo rogtay bandow socon doona ilaa 7 bisho. Meelaha khatarta amni ay ka jiraan waxaa ka mid ah gobolka Waqooyi Bari, halkaasoo ay inta badan kooxaha argagixisadu ay ka geystaan weerarada ay la beegsanayaan ciidamada dawladda. Digniintan amni ee reer galbeedku ay ka soo saareen dalka Kenya ayaa imaaneysa xilli dalka uu isku diyaarinayo doorashada guud oo lagu wado in dalka ay ka dhacdo bisha 8-aad ee sanadkan, lamana oga sida uu xaalku noqon doono. Khadar Maxamuud Xareed, VOA, Nairobi.
Xaaladda magaalada Beledweyne ee bartamaha Soomaaliya ayaa maanta oo Jimcaha degan kadib xiisado iyo dhaqdhaaq ciidan oo ka jiray magaalada 3 maalmood ee la soo dhaafay. Wararkii ugu dambeeyey waxaa Beledweyne nooga soo diray wariyaheena Xuseen Xasan Dhaqane.
Magaalada waxaa ku sugan ciidan isugu jira gorgor iyo haramcad oo maalin ka hor ay dowladdu keentay. Sidoo kale magaalada waxaa dhankooda kaga sugan maleeshiyaad ku hubeysan baabuurta dagaalka oo qayb ka ah golo lagu magacaabo kacdoonka Hiiraan. Keenista ciidankan ayaa shaki badan laga muujiyay, inkastoo siyaasiyiinta gobolka ay ku kala aragti duwan yihiin. Siyaasiyiin ay ku jiraan xildhibaano ka tirsan baarlamaanka waqtigiisu dhammaaday iyo wasiirka arrimaha gudaha Jeneraal Muqtar oo Muqdisho ku shiray ayaa ka soo horjeestay ciidanka la keenay Beledweyne, halka madaxweynihii hore ee Hirshabeelle Maxamed Cabdi Waare oo warbaahinta la hadlayna uu sheegay ujeeddada ciidanka Beledweyne loo keenay inay tahay in doorashada lagu boobo. Gudoomiyihii hore ee baarlamaanka Hirshabeelle Cismaan Barre Maxamed ayaa isna waxa uu ku tilmaamay ciidanka Beledweyne la keenay in qaarkood erga laga dhigi rabo, waxaana ugu baaqay madaxweynaha Hirshabeelle Cali Guudlaawe in mowqifkiisa uu caddeeyo. Madaxweyne ku-xigeenka Hirshabeelle Yuusuf Axmed Hagar Dabageed oo dhankiisa hadlay waxa uu sheegay in ciidankan ay dowladda ka dalbadeen ujeeddaduna ay tahay in amniga Beledweyne ay sugaan. Dhinaca kale, guddiga doorashada heer maamul goboleed ee Hirshabeelle ayaa waxa uu soo saaray odayaasha soo xulaya ergada 6 kursi oo doorashadooda lagu wada in maalinta Isniinta ah ee 23-ka bishan lagu qabto magaalada Jowhar. Ururada bulshada rayidka ayaa u arka ciidamadan dhowaan la keenay Beledweyne inay carqalad ku keeni karaan doorashada loo madlan yahay, maadaama heshiiskii hore uu ahaa in ciidamadu ay bannaanka ka joogaan siyaasadda. Dadka Beledweyne ayaa waxay ka dhursugayaan waxa ka soo kordha arrimahan, gaar ahaan marka la gaaro xilliga doorashada iyo sida ay xaaladda isku bedeli doonto. Xuseen Xasan Dhaqane, VOA, Beledweyne.
Haatana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan faaqdaada toddobaadka. Waxaa soo jeedinaya Cabdicasiis Barrow.
Doorashooyinka kuraasta aqalka hoose ee baarlamaanka federaalka ah ee Soomaaliya ayaa ka socota qaar ka mid ah magaalooyinka xarumaha u ah dowlad goboleedyada dalka iyo caasimadda Soomaaliya ee Muqdisho. Ujeeddadu waxay tahay in ka hor 25-ka February ee sanadkan la soo gabagabeeyo. Magaalooyinka qaar waxaa ka jira xaalada amni, ciidamo ka tirsan dowladda ayaa 4 la geeyay Beledweyne. Golaha wasiirada oo shalay ku shiray Muqdisho ayaa waxay amreen in ciidamadaasi dib loo soo celiyo. Maamul goboleedka Hirshabeelle xubno u hadlana waxay tilmaameen in askartaasi baladweyne la geeyay ay xaqiijinayaan amniga doorashooyinka. Haddaba hannaanka doorashadu ay u socoto hadda waa sidee? Maxay maamul goboleedyada kuraasta doorashooyinka ugu qaban la'yihiin magaalooyinkii labaad ee loo asteeyey? Amniga doorashooyinka oo horey loogu wareejiyey ra'iisul wasaaraha Soomaaliya maxaa keenay in ciidamo uusan la socon la geeyo magaalooyin muhiim ah? arrimahaas ayaan ku gorfeyn doonaa barnaamijka Faaqidaadda Toddobaadkan. Waxaan idinla socodsiinayaa anigoo ah Cabdilcasiis Barrow. Waxaa igala qayb galaya wasiirkii hore ee beeraha Soomaaliya Cabdi Axmed Maxamed Baafo, siyaasi Ibraahim Xabeeb Nuur oo horey xildhibaan uga soo noqday baarlamaanka golaha shacabka ee dowladda Soomaaliya, iyo Caasho Cumar Geestiir oo ah dumarka siyaasiyiinta ah horeyna haweenka Soomaaliyeed u soo hogaamisay. Marka hore kusoo dhawaada barnaamijka Faaqidaadda Toddobaadka ee V O A, waxaan jecelahay inaan marka hore ku bilaabo Ibraahim Xabeeb. Ibraahim, doorashadii Soomaaliya hadda waxaad moodaa dardar inay ku socoto gobollada qaar, maamul goboleedyadana weli aan la bilaabin, Muqdishona sidoo kale xildhibaano badan lagu doortay inkastoo wax badan ay dhiman yihiin. Waxaad iga warantaa hannaanka hadda wax ku socdaan sida ay kula muuqato?
Bismillaahi Raxmaan Raxiim, waan salaama V O A iyo asxaabta ka shaqeysa walaalaha ah. Intaa kadib iyo shacabiga Soomaaliyeed oo codkan dhageysta, waxaan rabaa inaan maaragtay runtii habka doorashadu u socoto iyo qaabka ay tahay kolley guud ahaan shacabiga Soomaaliyeed miduu ku faraxsan yahay boqolkiiba boqol maaha, laakiin in badan oo Soomaaliya waxay leedahay wuxuun ha samaysmaano, yani akirnaanta inta laga baxo haddii la waayey cadaalad oo maaragtay justice and good governance wax dhali kara mustaqbalka la waayey, kasoo qabo qaabka loo shaqeynayo wuxuu salka ku hayaa xildhibaankan la soo saarayo codka meeshaa rabo ma siinaya ama aniga ma siinaya, laakiin ninka xildhibaanka noqonaya oo baarlamaanka Soomaaliyeed imaanaya waa nin laga rabo inuu leeyahay waxa la yidhaahdo national vision, aragti qarannimo, maxaa yeelay waa halkii asalka ama mataqaanaa rugtii laga hagayay dowladnimada dalka Soomaaliya. Marka xildhibaanadii haddii lagu soo xulo kani anagu codka meeshaan rabo marinaya oo aan loo eegin aqoontiisa iyo waayo aragnimadiisa iyo siyaasadiisa, nin qarankii Soomaaliyeed wax ku soo kordhi kara inuu ahaadaa laga rabaa baarlamaanka shuruudaha iyo nooca laga doonayo inuu yimaado. Marka runtii hadda waxba bilowday maamul goboleedyada dhammaantood waxaa u harsan oo hadda bisha soddonkeeda finally waxa iyagana wax bilaabi doona magaalada Jowhar, Hirshabeelle, inta kale oo reedi waxbay doorteen nambar kastaba ha kala ahaado waa la bilaabay. Marka ma aha boqolkiiba boqol sidii la rabay, laakiin at least si akirnaanta looga baxo inay soo baxaan magacyo xildhibaanaa oo nambar hadda maaragtay almost macquula hore ugu soo baxay waxa kale ay maarayaan waa soo dhaweynaynaa, laakiin waxaan tala ku bixinaynaa xaqiiqada dhabta ah in loo fiiriyo xildhibaankani qarankii Soomaaliyeed mustaqbalka xaggee u hagi karaa, mase anigu codka keliyaan ka rabaay muraad kamili meeshu wax la tagiyo.
Waa maadsan tahay, waan ku soo laabanayaa. Waxaan rabaa Caasha Cumar Geestiir inaan siiyo. Caasha, markaan dhankaada u imaado, waxaad ka mid tahay tiro dumar ah oo aad ugu ololeynaya gabdhaha siyaasadda ku biiraya kuraasta kala duwan u tartamayna doorashada aqalka hoose ee baarlamaanka ay ku soo baxaan. Filashadii aad qabteen adoo ka fiirinaya kuraastii ugu dambeysay ee la doortay, sida wax u filanaysan wax muu soo baxay?
Waa mahadsan tahay, aadaan ugu faraxsanahay fursadaha qaaliga oo mar walba la siisaan. Marka hore waxaan dhihi lahaa, waxaan isu arkaa aniga siyaasadda Soomaaliya inaan wax badan arkaayo waxa jiro nidaamyo ma aragtay siyaasada ay ku dhisan tahay anagana confusion badan aan ugu jiro oo markeena hore markii laga soo bilaabay ilaa ay hadda waxaan isku qasnaa siyaasada waxyaabaha ay ku dhisan tahay waxa kamid ah kalitalisnimo waxa kale oo kamid ah boqortooyo waxa kale oo kamid ah democracy anaga waxa moodaa saddexdaas inay isugu kaay qasan tahay waxa moodaa dadka qarkood inay noo wadaan noo celihayaan inaan kalitalisnimadi noo celihayaan marna waxa moodaa doorasho dadban maadaama la yiri waxa moodaa in boqortooyadi oo qabiiladi dadkii madaxdu ahaa ay iyaga ka talihayaan keligood dimuqraasi markii la dhahane waxaa la leeyahay waa codayheena markii la codayahay dimuqraasi waa in adiga cod aad bixi kartid laguna sii karo marka dad xula oo qabiilo ah aa waxay bixihayaan cod oo kooban gabdhahana waa ku yaryihiin marka horeba meesha saane laga dulmiyey 130 waxaa la leeyahay siyaasadda kale iyo qaabka kale ay u socotana waa ku dulmanayn haddana waxaa isleeyahay qaladaad badan lagu saxaa waxay aheyd inaan fahmno federalismka wuxuu yahay iyo qaabka aan raaci lahayn aana iska dhaadicino aanan ku dayanin dowladaha qaarkood hadda laba awoodood aa isdaba socoto madaxweynahana awood uu leeyahay ra-iisul wasaarahana awood uu leeyahay markay qaabkeen raacnaa ma etoobiyo kale aan naqanaayo ra-iisul wasaaraha uu awoodda leeyahay inkastoo iyagoo kale aan naqan karin federalismkooda wuxuu ku dhisan yahay qabiilo kala gedisan kala af ah kala diin ah aa wax isla sameeyo waaye annagii madaxweyne iyo ra-iisul wasaarihii waa culayska wuxuu ka imahay kanaa taliyay because dib inta laysu naqday ma laysla fahmin annaga haddaan haween nahay aadaan ugu dhibannahay cabsi badanna waa nahaysaa
taas macnaheeda marka waxa waaye kuraastii aad filayseen doorashada kama soo baxay
si ugu soo baxaysaa kuraas la boobayo awoodda qaarkeed ay ragga haystaan ay lacaga haystaan ay qabiilka ka hoos dhow yihiin oo ninkii uu qiimeyhayo nin kale mararka qaarkood waxaa lagu leeyahay maya sanadkan kuraasta waa la fur waa inaan la tartantiin aniga jifadaan ka dhashay oo kale sanadka hore fursadaa la siiyey gabaraa gabar la tartan sanadka waxaa laleeyahay maya ragga inaan la tartiin se ula tartamaa ragga aniga wax badanaa noo kala socon wasaarad haweenaa nala siiyey maxaa tiraahaa wax badanaa noo kala socon sports hadday noqoto gabar gabaray la tartantaa wiil lama tartanto waxyaabo badan oo bulsho ahaan naga reeba ayaa jiro inoo bulshadana inteeda badanaa nahay marka xaqaa u leenahay ma dimuqraatiyad ma timido oo hadde xisbiyima la dhiso ma raacnay boqortooyo hadday timaadana macnaha meel loo raacay leedahay wax la fahmi karay say annaga noogu dhisan tahay inay u timaado waaye inkastoo boqortooyo lahayn annaga
waa gartay caasha aad baad umahadsan tahay wasiir hore baaf waad la socotaa dooda siday u socoto ibraahim xabeeb waxa uu leeyahay mar uun waxa la doorto oo cakanaantii siyaasadeed oo jirtay ha laga baxo ayay doorashada qaabkay wax u dhacayaan ay u muuqdaan oo dadkuna ay usoo dhaweynayaan caasha waxay leedahay doorkii aan ka mudnayn doorashada iyo kuraaskii aan filayna lama helin meelaha qaar wiya cabashada way taagan tahay geediga siyaasadda soomaaliya maanta weliba aqalka hoose ee baarlamanka sidee kula muuqdaa
bismillahi raxmaan raxiim waxay la tahay in doorashadii lagu guda jiro waa horumar weyn marka loo fiiriyo meeshii aan taagnayn sanooyinkan dambeeto aan iska daba wareegeyna waxaa laysku hayay talow ma la geli doonaa doorashadii mise dib oo dhici doontaa bilaabista la bilaabay hadda tirada yarna lagu bilaabay waa aad bay u fiican tahay waxay ku qurxoonayd in jadwalka oo dhan lasoo wada dhejiyo la og yahay meelaha lagu tartamaayo iyo gooraha la tartamaayo iyo cidda ku tartamayso intaba in la og yahay ayaa fiicnayd laakiin waxaa la qaaday waddo kale la qaaday oo marba 5 lasoo tuuro marba 3 lasoo tuuro aan la garanaynin waxa ku xiga aan la garanayn laakiin waxaan ognahay qiyaastii in ka badan nus inay weli dhiman tahay maaragtay doorashadii dhiman tahay ilaa iyo haddeertaanna waxaa muuqda waxa weeye ay doorashada tan doorasho waxay noqotay run ahaantii meeshii laga soo guuray ahayd hal oday inuu isaga magacaabo qofka tagaaya oo laislahaa haddii tirada la badiyo waxaa codka dadweynaha ayaa kordhaaya oo jifadaasi dad badan baa ka soo qayb galay oo maxan kuraada codkooda ku yeelanay taasina ay ahayd ballaarinta maxan kuraada ee dowladnimada la ballaarinayay tii masuulka gelin kontonka sanadkii 2016kii waa laga yaabaa inuu ka fiicnaado boqolkiiba kooda maanta la gaaray
sababtu maxay tahay salaam
waxaana ku muujinayaa wax kala ma ahan 2016kii kuraas baa la isku hayay dad baa tartamayay 2017 lagu tartamayay haddii xataa waxay jireen xitaa inta la hubay intaan doorashada la gelin la tilmaami karay kursigaas hebel baa ku soo baxay aad bay u yareed hadda waaba la sii yaqaanaa waa la sii odorosaya doorashooyinka hadda dhacay markaad fiiriso boqolkiiba 80 waa sidii la sheegayay intaan doorashada la gelin hebel baa kursigaasi loo wadaa hebel baa ku soo bixi doona aakhirkiina waxay u badatay in kuraas fara badan dadkii la sheegayay inay soo baxaan taas waxay muujinaysaa konton boqol ka qof ee meesha joogta inaanay codka iska lahayn dad kaloo ka dambeeya inay codka ay leeyihiin laakiin waxaa muhiima annaga waxaan ku doodayna waxay ahayd bulshada reedka haddaan nahay dalkan wuxuu u baahan yahay mar kasta meesha la joogo sida ugu fiican ugu hufan in lagu dadaalo doorashada in xanta laga dhigo doorasho aan cidin loo xirin oo dadka doonaya jifadaas ay kulligood ka wada qayb galaan dadka la xulaayo xulka in laisla ogol yahay odayaasha laisla ogol yahay soo xulaayo ayaan ku doodayno doodaas waxaan qabaa inaan laga dambinin oo ay soo taagnaato qof alla qofkii lagu xadgudbay oo wax dareemayana wadooyinka sharciga oo uu tilmaamayo inuu ku dhaqaaqo ayaa haboon waxaa laga maarmaana xaalada dalkan uu ku jiro ma kusii jiri kara inaan laga saaro inaan ka baxno wadada keliya looga bixi karan waxay tahay in lasoo afjaro doorashada ta lasoo afjaro sida ugu dhaqsiyaha badan ta kaloo ku xigta oo dadweynaho dhan aad ka maqlaysidna waxay tahay waxaan rabnaa waxaa kan waa siyaasad wey hadan xoog lahaa socdo ha lays jiijiido laakiin yaan la isticmaalin qoriyaan la isticmaalin dalka waa inuu doorashada tan ku dhameeyaa iyadoo aan cidina nooga dhiman iyadoo aan cidina ku halaagmin iyadoo aan magaalana ayna ku burburin in looga baxo mataqaana wixii khaladaad oo dhacana lagu dadaalo in la weciyo loo weciyo jidka garsoorka iyo sidii loo xagnaa inkastoo yani hogaankii garsoorka nidaamkeena garsoorka oo dhan la xaqiray oo banaanka laga dhigay doorashada tan laga dhigay oo ay noqotay in siyaasiyiinta maanta ay ku guuleystay inay iyaga ka taliyaan siyaasadda dalka taliyaan oo madaxweynayaasha dowlad goboleedyada iyaga siyaasadda dejinaya iyadaa maamulaya maxaan ku rahdaa doorashada iyaga garsoorayaalna ka hadhowt cidiis qabsatana waa nidaam runtii aada u khaldan mataqaanaa waxaana looga bixi karaa oo keliya waxaweye doorashada inayna dhaafto maalinta doorashada ay soo gabagabowdana dadka maanta qaylinaya oo nidaam aan u qaylinaynaale wax wanaagsan aan rabnaa leh maalintaas inaan doodeeda wada bilowna inta meel laisugu yimaado la yihahdo sida ugu dhaqsiyaha badan oo qof iyo cod loo heli karo 4 sano soo socota dadaalkeeda maalinta baarlamaanka la furo in la bilaabo maarta
waan gartay waa aragti waxaan rabaa ammaanka inaan si gooniya ugu imaado laakiin kuraastii la doortay qaarkood qayladaan badan baa kasoo yeeraysay waxaa soo baxaya warqado loo gudbiyey guddiga xalinta khilaafaadka ee doorashooyinka maamulada qaar siday wax u maamulayaan dad fara badan baa dhaliilaya muqdisho sidoo kale doorashooyinka ka dhacay aqalka hoose dhaliilaa jira ibraahim maxay tahay aad isleedahay iyadoo haddana la tartamayo in dhaliilihii ay aada u soo bataan oo la leeyahay sida wasiirka hore beeraha baafa uu sheegaba qofka soo baxaya waa lasii ogyahay in la yihahdo arrintaas maxaa keenaya kula tahay
dalka soomaaliya maanta dhibaatada ugu culus oo haysa waxa weeye abaaro oo xoolihii iyo dadkiiba ay u dhimanayaan maxaa keenay haddaad meel xukunto ood maamul xukunto amaad heer state gobollo aada xukunto ama aada heer qarar xukunto ood mas-uul ka tahay haddii cadaalad darro wax aad yacni shaqadaaduba ay kow ka tahay inaad cadaalad darro samaysa hadda ilaahay waa ganaaxu ku saari karaa maxaa yeele shacbigii waa ka horta guud ahaan cadaalad darrada dalka ka jirta darteed ayaa sabab u ah roob la-aanta iyo abaaraha iyo dhibaatada shacbiga soomaalida haysata taasaa keentay marka in qofka lasii ogaado maxaa yeelay habraacii laga soo saaray hadda kasoo qabo golaha wadatashiga qaranka ee maamul goboleedyada iyo prime ministerku waxay soo saareen habraac هبراع اسمرك هذا قصة وهبراع لغو قنعك كرو سيد أقريان وهذا الله أي كهد ليان مرك هذا هو إليه وحرمنا يعني دورشه الفن وحق إحلال كل عضو إلا سمعين هذا هو وحي لما سمعين إيه وحلا سمعين يا سيد هذا هو هلي قف أريقا أما عدك ماشا ربقيني أما أريقا عضيني آيان روائنا ماشا كسو صار وحاقر القضب كل حد أبراعي صور راحين لسو صاري إن إيسو حليان إرقبه شرح منوط سدح ضياعه إيوه لبس بسو صايرتين شعبك أما قيبت كرسك استلب ayaa soo xulaysay iyo duubkooda ugu soo saaraya waxa laga yaabaa waxa sameeyaa la soo maray si toosa inta loo ergay meel lagu soo lagu xareeyo ama boqolada ama ka yara leeyraada reebada la doortay oo meeshaas waxa arkaysaaba doorashadu waxa ku dhacaysa ay ku soo baxayaan dadka 7-8 boqol tartan run marka la galo waxa lagu kala adkaada number yar oo kasoo qabo 15 qof ila deer tartanka hadda ka dhacay Hirshabeelle aqalka sare Haji Muuse iyo ninki la tartamay maxay ku adkaadeen I think 100 something like that marka doorasho saasa la yiraahdaa laba qof markii tartanto waa inay wareega labaad loo gudbaa horta wareega koowaad ma lagu kala adkaan karo haddii dad badan tartamaan marka waxa ka wada arkaysaa laba qof bas oo meeshii la geeynaayo waxa la rabaa beeshaas waa qasr 4-6 qof inay musharax ka tahay inay wada galaan tartankaas
iyo diiday marka salaadahay hor istaagay
waxa diiday ee kulli maamuladii doorashada qabanay iyo gudigooda doorashada ayaga ka amar qaadanay marka kursiga uu tartamayo 7 qof shan kamida banaanka lagu celinaya ma bisoo galaya waba la keenaya mida loo diyaariyay inuu meesha ka soo baxo
waa qastay waa ku soo noqonaya waqtiga rabnaa inaan beeqaansano caasha markaan dhinaca aad fiiriyo xabeeb waxa uu ku doodayaa waxay tahay in dadka tartamaya kuraasta raba oo raba in ay tartanka qayb ka noqdaan in marka hore ay adag tahay in ay xulashada qayb ka noqdaan oo loo ogolaado inay tartamaan meelaha qaar walaaca uu sheegayo oo arintaas la xiriira dumarka aad adigu ka mid tahay oo loo oleynayso adigana aad siyaasadda u rabto baqdin arintaas ma jirtaa oo dumarka ay la kulmaan
horta baqdin badan way jirtaa waxyaabaha qaarkood uu yiri walaalkay baafo ku raacsanay mesela hadda raisul wasaaraha wuxuu dhahay in cid loo xirma laakiin taas macnaheeda dad ay qalad fahmay waxaa loola jeedaa in qof shaqsi ah hebel ah booskaas helay inta loo xiro qof la tartamayso ma jirto markii la dhahayo kala laakiin annaga dhibaato annaga soo gaarta taas markii la dhahay qof in loo xirmaa markii la yiri in odayaal dhaqameedkii dad badan waxa iska dhaadhiciyeen gibdhaha boos ma loo xiraayo waa inay la tartamaan ragga taas annaheeda saas ma waxaa lagu heshiiyey 130 gabdhaha in la siiyo inay gabar gabari la tartanto haday rabto wiilkan waa la tartami kartaa si ay kor ugu soo aado marka cabsi badan way jirtaa isfaham la'aan badan wuu jiraa waxyaabo badan waxaa keenaya yacni wax lays leeyahay ama xeerarka la dhigta aan la raacin inta badan keenayso raggana waxa waaye hadda rag awood laho lacag laho hub haysto oo oday dhaqameedka laftirkooda heshiis la ahaa jiro mid kale qaladaad badan oo waxaa dhacay waxaa la yiri doorashada doorasho dadban waa doorasho dadban markay tahay macnaha waxaa laga hadlay in qabiil wax lagu kala doorto qabiilkii marka hore 2016 waxay ahayd 130 odayaal oo meel la isugu keenay waxyaabaha qaarkood mas-uulka ahaa hadda awoodiya laga qaado waxaa la yiri dowlad goboleedkii madaxdeedii iyo kale inay wax ka qabtaan taasna possible ma aha because dhaqankii qabiilka qofkeedi dadka mas-uulka uga ahaa iyo dadka ay kala yaqiineen aa kala dhumaayay marka waxyaabaha lagu heshiiyo dhaqanka ah in la sameeyo way wanaagsanaan laheed si loo gaaro xadka qaarkiis
kuraasta qaar oo dumar ku tartameen ayaa ku dhawda waxa ka soo baxay khilaafaad oo wax la leeyahay lagu maqan sida loo maamulay marka Soomaaha dumarkeena kuraasta qaar ay ku tartameen inay iyaga kala cabanayaan tii ragana ay ku haystaan oo aad leedihiin annaga waxay ahayd ragga inana loo daayo kuraas gooni ah ku tartano ragana aan kuwada kula tartano arrimahaas say uga jawaabaysaa
maya horta dumarka haddii ku tartamaan cabasho oo qofkii nasiib leh markaas ay heshay iskale haddii qof la wata ay tahay waa gooni oo muran keenayso laakiin inay gabar soo baxda muhiima oo gabdhaha iyaga tartamaan gabdhaha bay iyaga tartamaan macnaha gabar ahayso wiil ma helay mugt laakiin wiil haddii la tartamayso boqolkiiba 99 waxaan hubnaa inaan ku soo bixin laakiin tii nasiib u yeelato ku soo baxdo gabdhaha isma haystaan in maxaa la siyaasadda awoodda siyaasadeed ka qayb qaadashadeeda ragga awooddaas inta badan leh laakiin markii la yiraahdo awoodda bulshada haweenka wax badan ay ku leeyihiin
waa si fiican ku fahmay
shanta la soo xulay iyada laftirkeeda confusion ay keenay qabiilka dhexdiisa shan qof oo saddex odayaal yihiin la lahayd mugta laba qof waxay ka imaanayna la yiri bulshada rayidka baxaway bulshada rayid ma qabiilay ku saleysan yihiin iyaga ayaa soo xulay qofkaas haweenka ah ma oda dhaqameedka laftaas ah soo xulay shantaas oo hadhowd inay baarta la rabo iyada laftirkeeda confusion kale keenaysa
waa dood taagan wasiir Baafan dhinaciisa marka la soo fiirinaya sida aad ula socotaba doorashada waxay ahayd maamul goboleed kasta in laba magaalo lagu qabto hadda waxaa muuqata iyadoo 22-ka February ujeedku yahay doorashada aqalka hoose in la soo gabagabeeyo in weli doorashada hal deegaan doorashada ka dhacayso caasimadihii maamul goboleedyada weli lagu qabanayo maxay tahay arrinta hortaagan aad leedahay in magaalooyinkii kale doorashada la geeyo
horta dad badan waxay aaminsan yihiin labada magaalo ka dhigisteeda inay ahayd talo aad u wanaagsan inay ahayd oo loo geynayo dadkii loo sii dhoweynayo maartay walow ujeedooyin siyaasadeed mararka qaarkood meelaha qaarkood looga jeedi karay maartay laakiin waxay ahayd ballaarin la ballaarinayo goobaha codbixinta ka dhacaysa ay farsamo ahaan bay hadda ku timid in la hormariyo meelaha madax goboleedyada dowlad goboleedyada laga bilaabo waxaana aad u adkaanaysa in laga gaabsado in loo gudbo qaybta labaad oo ah magaalooyinka kale tan in loo gudbo mataqaanaa way dhib badnaanaysaa hadda markaad fiiriso magaalo kasta micnay ku fadhidaa siyaasadeed ka noqoshadeedana waxay caqalad ku noqon kartaa geed socodka doorashooyinka iyo nabadda iyo siyaasadda soomaaliyeed oo hadda la rabo in laga guuro marxalad kale tan loo guuro marka sidii hadda waqtiga dhimanaya markaad fiiriso waxay u baahnaanaysaa xawli xoog leh in lagu socodsiiyo sidaas darteedna waxaa talada ay ku fiican tahay sida ugu dhaqsiyaha in loosoo dhameeyo dowlad goboleedyada magaal madaxyadooda in dhaqsi loosoo dhameeyo si waqti fiican loogu helo tababashaynta qeybta kaleeto loo gudbaayo magaalooyinka kale
waa gartay xabeeb haddii aan mar kale dhinacaada soo jaleeco magaalooyinka qaar waxaan rabaa amniga inaan u wareego waxaa ka jira dhibaatooyin amni beledweyne oo kale hadda ciidamaa la geeyey doorashada amnigeedana ra-iisul wasaaraha ayuu horey madaxweynaha isagoo baarlamaanka ka hadlayo arrimaha doorashada iyo amnigeedaba ra-iisul wasaaraha ayuu ku wareejiyey wasiirahadla waxay sheegeen arrinta beledweyne iyo ciidamada la geeyeyna xukuumadda aysan la socon gedoo kale arrinaa ka taagan oo Jubbaland weli awood uma laha inay tagto boosaaso waa taad ogeyd oo dagaala ka dhacay inkastoo hadda ay nabad tahay waxyaabo badanaa la isweydiinaya amniga markii aad fiiriso in deegaano fara badan doorasho lagu qabto maanta soomaaliya maxaa lagu tilmaan karaa
bismillahi raxmaan raxiim horta marka ugu horreysa walaalo haddaan dulum laga shaqaynin shacbiga soomaaliyeed doorashada waa u bisil yahay meel kastoo joogo diyaarayna u yihiin bulsho kasta oo degan gobolladaas asiga ah ha noqoto boosaaso ha noqoto garbahaare ha noqoto beledweyne yacni ha noqoto gaalkacyo magaalada labaad oo lagu sameynayo dadka ku nool oo deegaankaas degan waxay ku faraxsan yihiin oo ay ku mataqaan soo dhaweynayaan doorasho deganaasho iyo xasilooni ku dhaafay. Maxay yelay waxay ka faa'iideeyaan inay ayaga dad ay rabaan oo ay ka soo doortaan marka koobaad. Marka labaad, dhaqaalo miisaan laga soo gelayo gobolkaas oo ka soo qabo ugu yaraan dhowr milyan oo dollar inay soo gasho hoteelada, maqaayadaha, mataqaana baabuurta iyo tagaasilayda, yacni dhaqaalaha soo gelaya ayaa kobcinaya shacbiga u bisil una bislaaday in mataqaana doorashada deegaanadaas lagu qabto. Marka kale oo aan u soo laabto ciidankii la geeyey gobolka Hiiraan degmada Beledweyne, xaqiiqada dhabta ah dadku xoolo ma ahan socdo oo iska socdo, dadku waa siyaasiin, waa dad aqoonyahana, waa dad bisil. Ciidankaas wax kale oo meesha loo geeyey ma jirto. Waa in lagu boobo doorashada oo dadku si xor iyo xalaal ah intay ergada usoo xushaan dadkay rabaan inaysan dooran.
Laakiin mas-uuliyiin Hirshabeelle ka tirsan oo warbaahinta la hadlay waxa ay sheegeen kaliyan amniga ciidamadan ay ka shaqeyn doonaan oo aysan jirin wax doorasho ah oo ay saameyn ku yeelanayaan. Maxaad u aamin laadihi inta?
Mas-uuliyiintaas media maxay ka sheegtay dhowr wii ka hor, yacni qofkaan rabnaan annaga soo saaranaynaa beel waxaan kala hadlayna male soomaaliya wixii media laga yiri. Marka ciidankii aan ku soo saaran lahay qofkaan rabo aa la ii keenay halay keeno wax. Marka xaqiiqada dhabtaa marka laga hadlayo, yacni annaga waxaan rabnaa shacbigii bacdimaa uu rabo, bulshada ay rabto, ciidan uu meesha joogo gobolka Hiiraan oo kale kasoo qabo, ciidamaa joogo ugu yaraan mataqaana guuto ciidanaha degan, yacni waxaa degan urur mataqaana boliis ka badanaa joogo dhowr boqoda, yacni shacbigii yaa u bisiloo rabo. Maxaa looga baahanyaha ciidanaga kale maanta la keenay? Haddiise la dad kale ay xoreynayaan oo waajibaad kale oo amniya oo magaalada banaankeeda ay sugayaan iyo wadooyinka kala xiran ay furayaan, afartii sana maxaa loo furi waayey? Buuliburta iyo Beledweyne laysaga ma gudbi karo? Haddana mataqaana Matabaan iyo intuu dhexayso Beledweyne ayaa cariiri ku jirto in laysaga gudbo.
Waa gartay Caasha. Mar kale haddii aan dhinacaada soo fiiriyo, ciidamaa la qaadaya adinka waxaad leedihiin kuraastii raggiya boobaya, doorashadii raggiya dumarkii ka xigsaday, dood noocaasa wadaan. Meelaha qaar xaalada amniya laga soo sheegayaa in ciidamo la geeyey, inkastoo dhinacna uu leeyahay ammaanka lagu sugayaa, dhinac kalena uu leeyahay doorashada lagu farigelinaya. Arrimaha socda see u aragtaan adinka?
Horta ammaan in la sugo muhiim waaye, laakiin waxay ku xiran tahay ammaanka ma meelaha qaarkood keliya laga sugayaa mise meel walbay doorasho ka dhacaysa. Ma meel walbo doorasho ka dhacaysaa ciidanka loo diray. Haddii ciidanka loo diray meel walba ay ka dhacayso, waa waxaan u arkaa inay tahay amni la sugayo. Laakiin haddii meelaha qaarkood loo diray, waxay ila tahay inay ujeedo kale tahay. Aniga saasaan u arkaa. Marka amniga in laga shaqeeyo waa loo baahan yahay. Dadka cabsiyo badanaa jiro, dad hore looga boobaa jiro ama meelaha lagu xirayaa jiro. Inkastoo hadda la sameeyey guddiyo badan oo aan is leeyahay aniga guddiyada oo macnaha doorashooyinka xaqiijinta, yacni guddiyo inay ogaadaan dadka maxaa lahaa isheeg ergada inay sax yihiin, waxaas oo dhan waa laga shaqeeyey, way jiraan. Haddana amni kale haddii loo diraayo tolow, ma Beledweyne keliya loo diraa mase meel walba?
Waa su-aal la isweydiin karo. Baafo, ururada bulshada rayidkana waad ka tirsan tahay, wasiirna waad soo noqotay, siyaasadda Soomaaliyana wax badan kuguma seegana. In ciidamo meel la qaado oo meel kale la geeyay baa walaac ka muujinaya. Maamulada qaarna waxay leeyihiin si dadka wax dooranaya iyo kuwa la dooranaya amnigiisa loo xaqiijiyo, waa in ammaanka laga fikiraa. Maxaa keenayaad saleedaha walaaca noocan oo waaydii ugu dambeysay meelaha qaar ka soo kordhay?
Horta waxaa lagu jiraa waqti doorashaa lagu jiraa, ololayaal badan oo siyaasadeed ayaa jira. Ma rabo inaan qayb ka noqdo ololahaas, inaan qayb ka noqdo ma rabo, laakiin waxaan rabnaa inaan tilmaano maxaa wadada ficneyd ay ahayd, maxaa khaldan oo la sixi karaa inaan ka hadalno. Marka dhinacaas laga fiiriyana, guud ahaan waxaad ogtahay doorashooyinka sidoodaba meel kasta ay ka dhacaan adduunyada waa mararka bulshadaasi doorashada gelaysa ay ugu nugushahay. Waxaana dhaca خلافات كدرش أولادها كدرش مارتي وكويس كده جنوا محبا أكيم بابا محن كل هذا اللي بكاسي وسوف وسارة كوا أولادها كجيراننا سيدا الصومالي وكلتنا وسيدا رنتها مركا حياتي كارة إن لو فكروا إذا مركا ميل لقينا أيو إنه كوي مادو تشي إنه كوي مادو سيدا هذا موقتة وحوي سياسيين تي كل كاسي دقنا عيد بدن وكمدة أي كهضلي وحين الشيغان إنين وحنا كأوغين وكجيرو قف وزيرو هو دولة كترسن وكجيرو ما تقنا وحا كلاو إيادان موقتاين دولة دي برايم رزو وزاري إنو نسنور وحين وحشيس كودن بيو لقارين وحيا هايد دورشاد أمن نجيدا مركين نقطو إن رزو وزاره ومسؤول كنوب هدانو إستاقي كورقبين سياسيين تيميس جوكتين إنا كورقبين وحي دلين كرتا أولاد بين دلين كرتا ولاد داس ما مدة عن تبني إن لباجيو هو واحد لو في صهر دلين كرا إن لقد دفتونا ده هاي حديم وصن الوزارة وصن درين معناه ده وحوي أود كله تعدرت أود كله درتنا وحوي أود ما دحوينا هاي إنت سقو الحكومة تحسين واحد خلاف صنطة هي شيء كوجود بيو ولا جاري أي بربر مريسة ما أعرفه ماشاء الله حكى سو صعطة خطر حق لك سو صعطة إن الله بيا الصدم ماهن وحب عن تعسيدة وقول خصيها بدن وحي أضيالة وحي سياسيين هجرال إن محن كرادة دبلوف فيريو أو دتكو أي قوة قنعان إن إذا ما دلك أي نمرنا با شغلوا ذاهين إن أي جهيان نتيجة كدلان دونتا دورشادة لكن اي تأمني قود او لا سميني مركا تونك اي عرقتيدة لقبان دادك اي قبان مهم وي معتقانا ان لواجهو او لانحان كرا رتاس مين لسارو هادوك باندا بين عكلا داد فيلسو مركا قاركود نقود هنا داد دالك انده كو قبطو يعني دورشوين كلا حد ارتان لقبتي حريها لقو قبطو دان حريه وحوي دولة قبلية ذلك عند كوهيان ميليترين أي جوغان لكن فرقي هل كانوا في حقنا وميليتري أيها كاترسان وأيها عند كوهيان كانوا وكي قرنكو انت الله وضي مين لقي فرقي قد حيا وانت لكن إذا ماذا قوبتا أي جوغان يسيد الله فصيرا يواحين أمني دا قود حقا جنايان مين هسبوه كجستا مارت
أهد بعد ما عبدي أحمد محمد بافو وزير كهرباء براها دولة الصومالية إبراهيم حبيب نور وسنا صوها خلبان هراء وقتر سنا برلمان كفدرال كاي الصومالية هي عاش عمر كثير وهراء وسوها كمسيح هوان كصوماليات أخيارتي أنا لا سعتاي أنت أيام كسو قبل قبلنا برامج كي تاني وكلان تدمبه نبتكلم
سند عبد العزيز برو أيها كاسو سوجي ذني فقد هذا تضباطك على كذب النقل سعتان لجستيال وواشنطن. بالعودة أمريكا جو بايدن أيها وح وكدي صورت قال نبدا دولان روسك وكو قادة ذلك إيغرين بيش صوصعتا. لكن روسك أيها دين عودة موجي إن موقتور رجك هوبن أو لو حالن كريو حيس دا كده احتاج روسك يدرك الرجال بيتك. كوعدن أما لحري تدركاسي يوغرين روش كوحو بنيين وقفشينيو إنو دولان كوقادو دركاسي يوغرين وربحين تان ويقفتي وقال دورارك إيه رويترس وحاسو جيدنيا نور حسن نور بغاري
روش كايا جمعيه دري باقي اوغحو قناع إلاي حد أوعه إنو ديار ويهي إنو لشاق يسو جيدين تأمنيق إيه مريكنك سلامركا نكوع العليي إنو سندونين دقال كدع يوغرين وزير كارمها دبده روشكا سيرجي لافروف أي وركان كده واجي مرء ورئيس الصيني إذا عاد كتا لقودها روشكا
Если это зависит от Российской Федерации, войны не будет. Мы войн не хотим, но и...
وحو يري هادي أي كحران تها روشكا مركا مجر دونا دقال مرابنو دقال لو لكن سيدو كلمو أغلان دونا إن دانهين لغوتن تو عمال إسكا إندترو روشكا ايا تبنان كنو اسكري دوابي حدك اولو داقي يوكرين ساقو او دالبضي شروضا دورا لايكن كي يحلف ديسا ايا اوغدقى مدحوين فلاديمير بوتين ان موسكو اي وجيه دون تحونا قبطين دقالة او دق دق اه او حوغن هدي او ويرر يوكرين لافروف wax uu sheegay in reer galbeedku ay iska indhatirayaan danaha ruushka balse ay jirto ugu yaraan wax jawaabo qoraal ah oo ay Mareykanka iyo NATO u gudbiyeen arbacadii taas oo ka tarjumaysa soo jeedinta ruushka inkasta oo jawaabaha aan la shaacin labaduba waxay sheegeen inay diyaar u yihiin inay Moscow kala hadlaan xakamaynta hubka iyo talaabooyinka kalsoonida lagu dhisayo waxay meesha ka saareen inay u hoggaansameen dalabyo kale oo ay ka mid yihiin in Ukraine aan marnaba loo ogolaan inay ku biirto NATO. Lavrov wuxuu sheegay inuu rajaynayo in todobaadyada soo socda mar kale uu la kulmo dhigiisa Mareykanka Antony Blinken. Wuxuu sheegay isaga oo aanan faahfaahin ka bixin in qorshayaasha ay hordhigeen Mareykanka ee lidka ku ah soo jeedinta Mareykanka ay ku wanaagsan yihiin kuwa NATO. Ruushku wax uu qiimeynayaa iyaga, ayuu yidhi, waxaa sidoo kale uu intaasi raaciyay Putin ayaa go'aansan doona sida uu uga jawaabo. Hadalladani waxay ka mid ahaayeen kuwii ugu nabad doonaa ee ka soo baxa Moscow tan iyo intii ay ciidamada soo dhoobtay xadka, kaas oo isu beddelay mid ka mid ah ismarwaagii ugu xumaa ee bariga iyo galbeedka tan iyo dagaalkii qaboobaa ee dhammaaday 30 sano ka hor. Hogaamiyaha Belarus Alexander Lukashenko oo saaxiib dowla ah Ruushka ayaa isna jimcihii sheegay in dalkiisu uu gabi ahaanba wax dan ah ka lahayn dagaal islamarkaana uu dagaalku bilaaban doono oo keliya haddii Belarus ama Ruushka si toos ah loo soo weeraro. Madaxweynaha Faransiiska Emmanuel Macron ayaa lagu wadaa inuu telefoonka kula hadlo maanta oo Jimco ah Vladimir Putin. Wasiirka arrimaha dibadda Faransiiska oo la hadlayay raadiyaha RTL ayaa sheegay in Vladimir Putin ay ku xiran tahay in uu sheego haddii uu doonayo wadatashi ama iskorimaad. Kremlinka ayaa sheegay inaysan meesha ka saarin in Putin uu qiimeyn doono jawaabta reer galbeedka ee soo jeedintooda ku aadan wadahadalka xalka loogu raadinayo xiisadda Ukraine iyo Ruushka.
Qaaday umaasiyahay wuxuu ahaa kaasi Nuur Xasan Nuur oo soo jeedinaya warbixintaasi ay qortay wakaaladda wararka ee Reuters. Qaramada Midoobina waxay sheegtay in 40% dadka ku nool gobolka waqooyiga Ethiopia ee Tigray aysan haysan cunto ku filan, iyadoo gobolkaasina ay ka taagan tahay colaad 15 bilood socotay. Warbixintan waxaa soo jeedinaysaa Zahra Ilan Nuur.
Sida lagu sheegay warbixin qiimeyn ah oo Jimcahan maanta ay sii daysay hay'adda qaramada midoobay u qaabilsan cuntada ee magaceeda loo soo gaabiyo WFP. Xog ururin ay hay'addu ku samaysay qiyaastii dad ku nool 980 guri ayaa lagu ogaaday in dadka badankiisu ay saddexda waqti ee cuntada qayb ahaan ay iska daayeen si ay u yaryaraystaan waxa yar ee ay haystaan. Dagaalka ayaa markii ugu horreysay ka qarxay gobolkaasi Tigray bishii Noofambar ee sanadkii 2020, markii ay isku dhaceen ciidamada militariga dowladda iyo jabhadda Tigrayga oo ka amar qaadata xisbiga Tigrayga ee TPLF. Dagaalkaasi ayay ku dhinteen kumanaan qof, malaayiin qof oo kalena way ku barakaceen, dadka badankiisuna waxay u qaxeen dalka ay dariska yihiin ee Suudaan. Warbixintan ayaa sii kordhinaysa walaaca caalamiga ah ee xaaladda bini'aadamnimo ee ka taagan gobolka Tigray. Hay'adda WFP ayaa sheegtay in inkasta oo dadaalada ay hay'adaha gargaarku ku tegi karaan gobolkaasi qalalaasuhu ka socdo ay ka soo reysay ilaa bilihii xagaagii ee sanadkiina dhaafay, haddana ma jiraan wax kolonyo caawimo ah oo gobolkaasi la geeyey ilaa bishii Diisembar ayna dhaaftay. Dowladda Itoobiya ayaa sheegtay in toddobaadkii hore 340 gaari oo kuwa xamuulka qaada oo raashin iyo agab kale oo kaalmo ah sida ay tageen gobolka Tigray, balse ma jiraan wax baabuur ah oo halkaasi gaadhay sidii uu bilowday dagaalka u dhexeeya qoomiyadaha Canfarta iyo Tigrayga. Dowladduna waxay sheegtay in gawaaridaasi xamuulka qaada ay ku raran yihiin raashin iyo dawooyin lagu qasbay inay dib u noqdaan, iyada oo dagaalka lagu eedeynayo inay qaadeen TPLF. Dhakhtar ka howlgala cusbitaalka weyn ee Aydar oo ku yaalla magaalada Mekele ee caasimadda gobolka Tigray ayaa wakaaladda wararka Reuters u sheegay in shaqaalaha cusbitaalkaasi aanay wax mushahara qaadanin muddo 8 bilood ah. Qaar ka mid ah dhakhaatiirta iyo kalkaalisooyinka cusbitaalkaasi ka shaqeeya caruurtoodiina la keenay cusbitaalka iyagoo la ildaran nafaqo darro iyo cunto la'aan. Xafiiska qaramada midoobay ee isku xirka gargaarka bini'aadamnimo ayaa sheegay in dhammaan hay'adihii samafalka ee gobolkaasi ka shaqeynayay aanay hawlahooda sii wadan karin kadib markii ay waayeen shidaal ay ku dhaqdhaqaaqaan, arrintaasina wax jawaaba kamuu bixin afhayeenka dowladda wax laga weydiiyey.
Zahra Eleanor ayaa soo jeedinaysay warbixintaasi halka ugu nagu socotaan waa Washington tana aad iyo dulbar qodobadi warku ku door karnaa India iyo shan dal oo ku yaala bartamaha Asia ayaa waxa ay go'aansadeen qabmiistii shalay inay dhisaan koox wada shaqeynayd oo gargaar siinaya Afghanistan si markaasi wax looga qabto dhibaatooyinka bini'aadminimo iyo arrinta aqoonsiga Taliban sida uu ku warramay afeen u hadlay dalkaasi India. Ra'iisul Wasaaraha India Narendra Modi ayaa waxa uu marti geliyay shir madaxeed aragga fog ah ee hoggaamiyeyaasha dalalka Kazakhstan, Kyrgyzstan, Tajikistan, Turkmenistan iyo Uzbekistan. India iyo Shiinaha ayaa labaduba waxa ay ku tartamayaan saameynta gobolka. Wakaaladda wararka ee Shiinaha ee Xinhua ayaa sheegtay in madaxweynaha Shiinaha uu isaguna shir gudoominayay shir madaxeed kaalamid ah oo uu qabtay oo la sheegay in uu qabtay hoggaamiyeyaasha dalalkaasi si loo dhiso xiriir dhow. Dadka reer Burkina Faso ee taageersan afgembigii dhacay toddobaadkan ayaa waxaa la arkay iyaga oo dabaaldegaya lulayana calanka dalka Ruushka. Dadkaasi ayaa waxay ku baaqayeen Burkina Faso in ay ka wareegto Faransiiska oo ay xulufo ka dhigato dalkaasi Ruushka iyadoo aan la garanayn inta uu leegyahay heerka dareenka dadka Ruushka ee iyagu kasoo horjeeda. Haatana dhinacii muusiga waxaan idin soo qabanayaa heestan. taasi matirki magaalada taay waxa qaadaysana sadex indho waxaan ugu dambeeyay idaacadani club no intaan dhigsal markal kulbi doono sidaa iyo nabadgelyo.